Rok a proti. S pouhým 12-letým odkladem už je Česko blízko naplnění slibu Evropské unie, že přijme pravidla pro fungování státní správy. Vláda a část opozice si mnou ruce, že norma prošla na základě všeobecného konsenzu. Nevládní organizace a řada komentátorů tvrdí, že poslední podoba služebního zákona není dostatečnou zárukou, že tu budeme mít odborně zdatné úředníky, odolné vůči politickému nátlaku. Ani prezidentovi se poslední znění nezamlouvá. Zvláště vytáhnul do boje proti takzvaným politickým náměstkům, kterým dává roztomilá přízviska Budiškníčemové nebo Slimáčci. Kvůli této havěti je prezident připraven celou normu vetovat.
Nebyla-li splněna tato podmínka, je logické veto.
To je živná půda pořadu pro a proti. Inspirativní poslech přeje Tomáš Pavlíček. Ve studiu se sešly Lenka Petráková, ředitelka občanského sdružení Oživení. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Plíšek, bývalý náměstek ministra zdravotnictví a poslanec za TOP 09. Zdravím vás.
Přeji pěkný den.
Splňuje ta poslední podoba zákona o státní službě požadavky, které na něj byly kladené, tedy odpolitizování a profesionalizaci úředníků? Pane Plíšku, máte na odpověď minutu.
Splní, my jsme pro něj proto také hlasovali. Tím neříkáme, že všechno, co je v tom zákoně, je dokonalé, bezvadné, ale ten zákon vznikl na základě určitého kompromisu, to znamená naše požadavky, aby centrální generální ředitelství státní služby, které mělo v podstatě státní službu řídit a mělo tvořit jakýsi nový byrokratický centralistický článek v té státní službě, tak ze zákona bylo vypuštěno. Stejně tak jsme chtěli větší propustnost státní služby o lidi, řekněme, z oblasti, ze sféry krajů, obcí, akademické sféry, ale i soukromého sektoru. Tyto prvky se také do zákona dostaly. Stejně tak jsme chtěli i určitou jistotu pro překlopení stávajících zaměstnanců státní služby do podoby nebo do nového, v rámci nového zákona. Samozřejmě celá řada dalších věcí. Nechtěli jsme dvojitý typ náměstků, ale na druhou stranu dodávám, že v rámci kompromisu s vládní koalicí jsme ustoupili z toho požadavku, aby tam nebyli ti takzvaní političtí náměstci. Mimochodem, k tomu se asi ještě dnes dostaneme.
Rozhodně. Jak vy se díváte na to schválené znění služebního zákona, paní Petrákové, a také já vás poprosím o minutovou odpověď?
Pokud se podíváme na zákon, že by měl stanovit základní podmínky fungování státní správy tak, aby byla profesionální a stabilní, domnívám se, že je neplní. Respektive ty podmínky nejsou takové, aby mohlo v praxi skutečně být státní správa profesionální a stabilní. Dám několik konkrétních příkladů. Současně odměňování dlouhodobě kritizované, nemění se vůbec nic. Budeme čekat dalších několik let, v lepším případě 2 roky, aby jsme se dočkali nějakého transparentního způsobu odměňování. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem jsou nastavena výběrová řízení, slovo transparentní rozhodně nemůžeme použít, protože transparentní výběrové řízení znamená, že je závazné pořadí vybraných uchazečů. Nic takového se neděje. Vedoucí, který tedy vede to výběrové řízení, se může vybrat z prvních 3. Pokud si nevybere, tak dokonce může to výběrové řízení zrušit. Pak se tedy ptám, kde je skutečně ta profesionalizace a stabilita. Poslední političtí náměstci, k tomu se určitě ještě dostaneme, taky krok špatným směrem určitě.
Vaše občanské sdružení, paní Petráková, spolu s Rekonstrukcí státu tvrdí, že způsob přípravy téhle stěžení normy byl nestandardní a vysoce rizikový. Co jste tím mysleli?
Pokud se podíváme na to, položíme si hlavně otázku, kam by státní správa měla směřovat, kým způsobem by měla být upravena. To by mělo být to těžiště té věcné diskuze. Jak tady předřečník zmínil, 12 let diskuzí opravdu vyčerpávajících. Škoda, že ty diskuze se skutečně nevedou o tom, jakým způsobem měla být státní správa řízena, jaký systém by pro ní měl být zvolen. Ale jsme tady svědky jakoby přetahování se o to, kdo bude komu vládnout, kdo bude mít jaký část moci. Proč jsme to označili za vysoce rizikové, je přesně to, že diskuze na takto klíčovou normu byla svěřena politickým představitelům. Naprosto v rozporu s tím, jak by měla být taková norma připravována, to je zcela standardním způsobem podle legislativních pravidel vlády. Doporučovali jsme, aby to bylo vytvořeno jako vládní návrh, který projde standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Nic z toho se nestalo. Byla vlastně ta kompromisní řešení, která už tady byla zmíněna, tady byla řešena nikoli jako volbou lepšího věcného řešení problému, ale pouze politickým kompromisem.
Samozřejmě ty předchozí přípravy padají spíš na hlavu vládní koalice. Ta se do té přípravy zapojila od začátku toho, co vládne. Vy jste do toho vstoupili až v té poslední fázi, ale přece jenom, pane Plíšku, vaše strana se podílela na té vládní koalici minulé a ta vlastně několikrát odložila účinnost toho zákona a navíc nebyla schválena ani odpovídající norma, která by ten zákon nahradila. Čili nepřipouštíte si aspoň část odpovědnosti za to, že se to teď probíralo nějakým způsobem pod tlakem, ve spěchu a bez odpovídající odborné diskuze?
Tak určitě všechny reprezentace za posledních 12 let mají odpovědnost za to, že se ten služební zákon nemohl nebo neaplikoval. Teď jsme poprvé blízko k tomu, aby se tak od příštího roku stalo. Já skutečně také ten legislativní proces nehodnotím, jeho průběh nehodnotím příliš kladně, protože takováto norma skutečně má být s připomínkovým řízením, s účastí samozřejmě všech subjektů, aby tam byl také čas na projednání samozřejmě i s nevládními organizacemi. V tom, řekněme, časovém presu jsme ale byli všichni, my jsme samozřejmě byli, jsme pod tlakem Evropské komise. To samozřejmě nejdřív se přišlo s tou myšlenkou, že už 1. ledna ten zákon má být účinný. Vzhledem k tomu, v jaké kvalitě byl ten text, který z kraje tohoto roku přišel do sněmovny, tak my jsme celou dobu říkali, že chceme pokud možno kvalitní zákon, který zajistí kompetentnost a nezávislost státní služby. Ale vedle toho, nepleťme si nezávislost na výsledcích voleb s tím, že bude státní služba úplně odtržená od reality, protože máme zde tři typy moci, zákonodárnou, výkonnou a soudní. A rozhodně asi se shodneme na tom, že není důvod tady vytvářet čtvrtou moc ve státě, to znamená moc úřednickou, to znamená ta státní služba je součástí výkonné moci a musí samozřejmě plnit zadání exekutivy nebo vlády, která vzejde ze svobodných voleb, protože jiná možnost, jak aby vláda realizovala svoji politiku, tady nemá. Ano. Ale zajistit těm vedoucím zaměstnancům, aby se po každých volbách neměnili, jak jsme tomu byli svědky po posledních volbách, kdy stovky státních úředníků bylo odvoláno ze státní správy a další stovka nových úředníků tam přišla, tak představa, že
to,
by se
to se dělo téměř za každé vlády i za vašich vlád.
Bylo to samozřejmě, ale já dodávám, že v takovém měřítku se to nedělo. Já bych mohl dát konkrétní příklady z některých ministerstev, kde se to skutečně takto jako po posledních volbách nedělo.
Dobře,
ale je tady určitý předpoklad, že se to v budoucnu dít nebude.
K tomu, co bylo řečeno, paní Petráková, tak jsem to pochopil, doufám správně, takže odpolitizovat státní správu, ano, v pohledu pana Plíška, ale ne za stolik, aby se z ní stala čtvrtá moc ve státě. V tom se asi nebudete shodovat, v té míře od politizace, nebo ano?
Tady ono není o my vůbec, mně přijde takto. Slovo odpolitizování je velmi zavádějící. Já bych raději viděla podmínky spolupráce mezi úředníky a mezi politiky. Je zcela zřejmé a s tím, myslím, to není vůbec o žádném rozporu, že politici, kteří jsou voleni, získají mandát v demokratických volbách, mají tu legitimitu skutečně dávat ten politický program, který úředníci mají vykonávat. Ale musí to být o vzájemném respektu a spolupráci. To, co se děje na současných, nebo to, čeho jsme svědky za poslední roky, je přetahování se o moc. A to přeci neprospívá vůbec této zemi ani nikomu z nás.
No a pan Plíšek si myslí, že po přijetí toho zákona tohle pokračovat nebude, nebo se aspoň ta situace zlepší. Vy si to nemyslíte?
Tak konkrétně je tam třeba jedno negativní hodnocení pro důvod odvolání. Pokud stačí jedno negativní hodnocení, abych svého podřízeného odvolala, domnívám se, že to není úplně dostatečná jakoby zajištění toho, aby ten člověk nebyl postaven mimo službu. To znamená, i ten současný zákon, tak jak je nastaven, obsahuje jistá rizika zneužití samozřejmě, na které jsme upozorňovali a navrhovali jsme, aby to byly minimálně dvě po sobě jdoucí hodnocení, protože to jedno je prostě zneužitelné.
Tak ono se to dá i kvantifikovat, co bylo splněno, nebylo splněno z toho, co navrhovala kdysi rekonstrukce státu a také oživení. Ten služební zákon podle této organizace splňuje jenom 13 z 38 doporučených bodů, čili aspoň podle tohoto plníte asi jenom třetinu toho, co jste v téhle oblasti voličům slíbili, protože vaše strana se přihlásila k požadavkům rekonstrukce státu. Čili jak to obhajujete, pane Plíšku?
13, 38 je málo, je moc, to je samozřejmě k debatě. A já, já tady chci vysvětlit jinou věc.
Jako
my jsme samozřejmě, když jsme podepisovali ty obecné, v řadě případů obecné závazky nebo doporučení rekonstrukce státu, tak to neznamená, že rekonstrukce státu už měla připravený zákon a my jsme ho jenom podepsali a řekli, takhle ho schválíme. Tam byly samozřejmě určité
doporučené body.
Určité
a tam bylo řečeno, že nebyly splněny.
Určité věci tam byly samozřejmě, ale já si myslím, že ta základní hodnota, a to já si myslím, že se na tom shodneme, že tady konečně po 12 letech máme zákon o státní službě, tak je přece zásadní. Ten zákon se pochopitelně dá po jeho aplikaci, pokud se ukáží nějaké problémy, změnit. Jsou tam skutečně, jak říkám, 7 parlamentních stran o tom jednalo a není to tak, že jsme samozřejmě my v požadavcích rekonstrukcí státu nebylo, jak bude vypadat třeba paragraf, když to řeknu, 121 toho zákona. To znamená, byly tam nějaké cílové představy, jak ten zákon má vypadat, a já bych řekl, že velká část těch požadavků byla naplněna v tom zákoně.
Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Lenka Petráková a Martin Plíšek. V té schválené podobě zákona není generální ředitelství státní správy, ale většinu jeho pravomocí převezme ministerstvo vnitra, kde bude i sekce náměstka pro státní správu. Myslíte si, paní Petráková, podobně jako Jiří Dienstbier, že to generální ředitelství byl základní kámen celé konstrukce, bez kterého to nepůjde?
Asi bych to neřekla úplně takto, nicméně vnímám koordinační orgán jako zcela zásadní minimálně pro tu přechodnou dobu. Pokud použijeme příklad ze Slovenska, kde přesně takto jako generální ředitelství státní služby bylo zrušeno a bylo převedeno na ministerstvo vnitra, od té doby se opravdu nepohlo nic k lepšímu, tak dá se očekávat, že ani u nás toto řešení nebude sklízet to kýžené ovoce. Ono totiž nedošlo nebo důvod pro zrušení generálního ředitelství právě byly tady obavy z toho úřednictva jako čtvrté moci, jak tady byly už zmíněno, což já teda vnímám trošku úsměvně. Já roli generálního ředitelství vnímám skutečně jako koordinační a implementační agentury. Vezmeme si, ať ten zákon vypadá jakkoliv, tak prostě představuje řadu změn zcela zásadních do fungování současné státní správy a někdo musí být zodpovědný za to, že to půjde správně.
A nemůže to být ten supernáměstek?
Supernáměstek je na ministerstvu vnitra. Když se podíváte do toho současného návrhu zákona, tak zjistíte, že náměstek pro státní službu ministra vnitra je zodpovědný za něco málo a zbytek zůstává velmi obecně kladeno na ministerstvo vnitra. Co je ale třeba specificky určeno, je vzdělávání, které bude realizováno příspěvkovou organizací ministerstva vnitra. Tedy způsob, který BIS napadla nebo uváděla ve své zprávě jako velmi kritický a negativní.
Tak pan Plíšek se hlásí, čili proč si myslíte, že by tady neměl být generální ředitel státní správy, ale že bude lepší ten náměstek na ministerstvu vnitra, když, jak říká paní Petráková, tak jednak bude odpovědný jenom za něco další, ty kompetence nejsou moc dobře řečené, stanovené a že spousta těch kompetencí bude pod ministerstvem vnitra.
Já jenom ještě, ať zareaguji, kouzlu vždycky v detailu. Ta příspěvková organizace, jak tady o ní hovořila paní Petráková, byla ze zákona vypuštěná. My jsme to připomínkovali. O těch rizicích víme a je tam uvedeno, že tu zkoušku bude zajišťovat ministerstvo vnitra. Nikoliv, že si na to bude zřizovat nějaké další subjekty, protože to je přesně ten moment, kdy pak už nebude jasné, kdo za to nese odpovědnost.
Ale co byste říkal na to, že původně tu měl být nějaký generální ředitel, hlava toho celého sboru a ten měl vlastně odstíňovat politické vlivy. Teď bude vlastně jistý náměstek ministra vnitra a ten bude podřízen ministrovi, čili nějaký vliv politiků bude zachován v každém případě, ne? A možná, že docela významný.
Ten generální ředitel měl být samozřejmě taky nějakým způsobem jmenován, měl velký vztah úřadu vlády k předsedovi vlády, takže bychom stejně mohli říkat, že prostřednictvím nějak i politicky jmenovaného generálního ředitele tento mohl řídit tu státní službu. Já bych chtěl říci, že se ten zákon změnil v tom smyslu, že to ministerstvo vnitra má spíše koordinační funkce, nikoliv ty řídící, které měl při obsazování těch například výběrových komisí ten generální ředitel státní služby. Samozřejmě na každém úřadu má tu roli v vztahu ke státní službě státní tajemník, jsou tam tři řídící stupně, vedoucí oddělení, ředitel odboru a náměstek, který povede odbornou sekci. To ministerstvo vnitra bude mít roli v oblasti skutečně, jak tady bylo řečeno, personalistiky, vzdělávání, v oblasti přípravy systemizace úředníků, tam bude spolupracovat s ministerstvem financí. Čili to nebude a nemá to být nějaký další subjekt, ve smyslu tady toho generálního ředitelství, tak jak bylo plánováno, nadaný širokými kompetencemi. My jsme slyšeli, že tam už na to mělo pracovat nějakých 35 úředníků na úřadu vlády, ale zároveň ty kompetence, které jim zákon dával, ukazovalo, že by to narůstalo a že by tam skutečně vznikl nějaký nový byrokratický úřad.
Ano, když bylo řečeno, že ta role i ministerstva vnitra může být taková koordinační, implementační, tak to by možná splňovalo to, co se očekávalo od generálního ředitela. Pokud tady budou ti státní tajemníci na každém ministerstvu a další jasně vymezení úředníci, tak nebude to přece jenom krok dobrým směrem, paní Petráková?
Tak kromě těch dvou koordinačních, nějaké koncepční, tak koordinační role, tak tam chybí zcela role koncepční, kterou ministerstvo vnitra má zajistit jako jeden z rezortů. Moje obava je, jak jeden rezort může jakoby říkat těm ostatním rezortům, co mají říkat. Uvidíme v praxi, jak rychle to půjde ke dnu, nebo jestli to bude fungovat. Co chybí, je tedy koncepční role. A o co vůbec šlo v té, to, co tady bylo zmíněno, bylo možnost zasahovat do personálních věcí. Dříve mělo být generální ředitelství tím záštitou toho, že ta výběrová řízení budou probíhat podle nějakých jasně daných zákonných pravidel. Teď ta pravidla pro ta výběrová řízení se dramaticky změnila, tam jakoby volba nebo moc přešla více v tom rozhodování na tu politickou část a na jednotlivé rezorty.
A to v jakém smyslu? Kdo bude mít podle vás ten větší vliv? V rámci těch výběrových řízení, jak jste o tom mluvila na začátku, tak by mohl do toho zasahovat politik tím, že si prostě řekne, tenhle člověk se mi nelíbí, toho tam nechci?
Konkrétně se týká o způsobu obsazování těch výběrových komisí, kde prostě jsou zastoupeni jak takzvaně úředníci, tak politici, nebo ta politická část, která vždycky, a zase se to od těch liší od těch jednotlivých pozic, co bych ještě ráda zmínila, co se týče takzvané stability a systemizace. Tak tam došlo také ke změně. Systemizace, posluchači nechtě rozumí, zásadní a závazné pravidla pro počty úřednických míst na ministerstvech. Tak bylo očekáváno, že právě generální ředitelství bude dohlížet na to, že ta systemizace nebude v průběhu roku měněna svévolně na základě takzvaných organizačních změn, které známe z minulosti jako způsob zbavování se těch nepohodlných úředníků, kdy zrušíme oddělení, vznikne to samé s jiným názvem. To teď už nepůjde, naopak zákon umožňuje, že se může volně přecházet mezi platovými třídami v rámci toho roku s tím, že každý rezort si bude dělat svou systemizaci sám.
Takže to je v podstatě podle vás, jestli tomu dobře rozumím, zase další možný prostředek nějakého nátlaku. Pane Plíšku, co vy říkáte, abychom to vzali jedno po druhém, způsob obsazování těch pozic, vy říkáte, že tam bude státní tajemník, radové a tak dále, ale když na to může mít vliv politik, kdo sedí v té výběrové komisi, nemusí to respektovat, tak to zase nějaké zvláštní jako odstínění od politického vlivu není, ne?
Tak já nevím, kde by se vzali ti úředníci, o kterých bychom mohli říct, že jsou úplně na všem, na čemkoliv v okolním světě nezávislí. I v ta předchozí verze zákona říkala, že výběrové komise byly obsazovány na základě návrhu toho generálního ředitele státní služby, který je ale nějakým způsobem dosazován a jmenován taky částečně politicky. A vedle toho v těch výběrových komisích logicky na každém rezortu, na každém ministerstvu jsou nominanti toho ministerstva, nebo respektive navrhuje tam státní tajemník toho daného rezortu. A to podle mě ještě neznamená, že to je ale politik. Mimochodem ve státní službě, pokud nevykonává funkci v politické straně, může samozřejmě pracovat i řadový člen politické strany a budeme teď říkat, že to je odborník ve smyslu zákona o státní službě, ale on je tak trochu i politik, protože je člen politické strany. Takže já myslím, že se pouštíme trochu na tenký led.
Ano,
taky
pustě.
Kromě toho, jak jsou tvořeny ty komise, je důležité ještě říct, jaké jsou požadavky, aby vůbec ten dotyčný se tam mohl jednak ucházet o tu pozici, aby prošel tím několika stupňovým řízením a splnil nebo vykonal tu úřednickou zkoušku, která má dvě části. To my říkáme pořád A, ale musíme k tomu říkat i to B, protože všechno to dohromady musí být splněno.
Ano, paní Petránková, jenom krátce, pusťte se na ten tenký led znovu.
Určitě, děkuji. Myslím, že každá osoba je politická, prostě to už je dáno jakoby tím společenstvím, v jakém žijeme. Co mě mrzí, že se v diskuzi o služebním zákoně bavíme víc o tom, kdo jako bude ve výběrové komisi a méně o tom, jaké požadavky by ten člověk skutečně měl splňovat, jaké kvalifikační požadavky, jaké schopnosti, jakým způsobem tyto schopnosti budou testovány. Pokud ale projde už tím výběrovým řízením a někomu se nebude zdát a to výběrové řízení bude zrušeno, tak se ptám, je to skutečně jako cesta správným směrem, a domnívám se, že nikoli.
Jste stále v pořadu pro a proti, jak bylo řečeno, prezident Miloš Zeman chce zákon kvůli pozicím takzvaných politických náměstků vetovat.
Politické strany. Požadavkem politických náměstků vypovídají o personální bídě ve svých vlastních stranách.
Zrušení paragrafu o náměstcích by ale podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD nepomohlo depolitizaci státní správy.
Efekt, protože pak by ty náměstci nemuseli být jenom dva, ale ten počet by byl neomezen, kdyby sněmovna vyšla vstříc panu prezidentovi a zrušila to jim zmiňované ustanovení.
Takže, pane Plíšku, co vlastně mají mít ti takzvaní političní náměstci na starosti?
Tak já ještě doplním, že skutečně my jsme při těch jednání tam nechtěli tento dvojí typ náměstku. Tento náměstek.
Ale souhlasili jste s tím zněním zákona, čili třeba se skřípejícími zuby, ale
z toho
podpořili jste to.
Vytvořil pseudoproblém. Naše ústava počítá s pozicí náměstků ministra, neřeší, jestli jsou to náměstci odborní nebo jsou to náměstci takzvaně političtí. Ten zákon pouze říká, že na náměstka člena vlády se služební zákon nevztahuje. Říká, jaký je počet těchto náměstků, že to mohou být maximálně dva náměstci, to znamená, může to být jeden, ale taky to nemusí, když se ten ministr rozhodne, být žádný. Podle toho zákona.
Vy jste byl náměstkem ministra zdravotnictví. Co jste měl v kompetenci a co teď bude jinak?
Já jsem měl kompetenci sekci legislativy a práva, ve které byly tedy tři odbory.
Nejde mi o konkrétní náplň, ale jakoby ty kompetence, jak si rozhodovat o penězích, o personálích a tak dále. A jestli se to teď změní?
Tak samozřejmě záleží, do jakého typu náměstka bude ten daný, bude člověk jmenován, zda bude tedy ve smyslu služebního zákona, anebo bude mimo služební zákon v tom smyslu, že takzvaně přichází a odchází s tím ministrem, kdežto ten náměstek pro řízení sekce je jmenován na dobu neurčitou a není to tak, že by po každých volbách, a to jsem tady říkal v úvodu, se ti to odborní náměstci měnili.
Čili vy jste měl víc rozhodovacích pravomocí, než budou mít teď ty noví v uvozovkách političní náměstci?
Oni nejsou noví, ty mimochodem politické náměstky mě zavedla do té legislativy už vláda Miloše Zemana v roce 2002, ale já jim říkám, jmenují se náměstek člena vlády, slovo politický náměstek se tam nevyskytuje.
No, a vy jste se ptal úvodu, budou mít rozhodovací pravomoci rozhodovat o tom, kdo bude v tom úřadu vykonávat jakou funkci, anebo jenom zastupovat toho ministra
někde. Mají za úkol zastupovat ministra, podle toho zákona zastupují ministra na jednání vlády, v orgánech Poslanecké sněmovny a Senátu, v jejich výborech. To znamená, pakliže se ministr těchto jednání z nějakého důvodu nemůže zúčastnit, může tam poslat jednoho z těchto dvou, maximálně dvou náměstků.
Paní Petráková, byly by pro vás dva političní náměstci na každém rezortu jako institut nepřijatelní, pokud by nerozhodovali skutečně o chodu toho ministerstva, o těch personálních, ale jenom by ministra zastupovali na nějakých politických jednáních?
Pokud by to bylo jenom v té úloze zastupování, tak si myslím, že s tím nikdo problém nemá. S čím problém všichni mají, je, že ten zákon umožní, aby tohoto náměstka člena vlády, tedy toho politického, ministr pověřil řízením v podstatě čehokoliv. A oni budou mít pod sebou nějaký prostě rezort a budou, teda respektive část toho rezortu. Aspoň tak to bylo v tom návrhu zákona. Pokud si vezmeme třeba německý příklad, kde jsou političtí náměstci, tak to jsou ale kolegové poslanci, kteří prostě pomáhají v uvozovkách tomu ministrovi vést ten rezort a právě fungují jako jeho zástupci při různých delegacích na půdě parlamentu a tak podobně. Tak ale obávám se, tak jak je současně ten návrh zákona nastaven, tak to nebude jenom politický náměstek, který by splňoval tady ty, ale bude mít další kompetence.
Martin Plíšek kroutí hlavou.
No, nikoliv. Státní správa, nebo respektive po reprezentace, může činit jenom to, co jí zákon umožňuje. Ten zákon neobsahuje žádné věcné odborné kompetence, které by měl mít náměstek člena vlády. Skutečně má pouze zastupovat ministra a prezentovat jeho politický názor, proto je přísně oddělen od té složky státní služby. Tam je skutečně dělící hrana. A já jenom doplním, že i kdyby ten takzvaný politický náměstek v zákoně o státní službě vůbec nebyl, neznamenalo by to, že by ministr takového náměstka nemohl jmenovat, protože on je úplně mimo sféru zákona o státní službě. To znamená, je mimo státní službu, stejně jako celá řada poradců ministra je taky mimo státní službu, stejně jako kabinet ministra je mimo státní službu. Já se docela divím, že tady řešíme maximálně dva náměstky a mně se totiž zdá, že jde skutečně z velké části o pseudo problém a neřešíme desítky poradců na těch ministerstvech, protože ty jsou jmenováni skutečně ministrem, ale nemohou zasahovat do těch věcí, stejně jako ti političtí náměstci, které upravuje zákon o státní službě.
To naznačoval vlastně i Jiří Dins, že ten návrh zákona omezuje politické náměstky na dva, ale v případě, kdyby se ten paragraf vypustil, tak bude moct ministr jmenovat náměstku, kolik bude chtít a kromě toho se tam může přivést, kolik chce poradců. Čili v podstatě ten problém, že tam bude někdo, kdo třeba nevíme, jaké má kompetence, jaký má vliv a tak dále, tak prostě tím, že tam nebudou ti političtí náměstci, tak to vyřešeno nebude. Paní Petráková.
Pravdou je, že početně kabinet ministra, tak jak tady padlo, není omezen. Že padlo, přestože my jsme navrhovali, aby to bylo skutečně vzhledem jako k systemizaci, prostě k počtu toho úřadu nějak procentuálně prostě stanoveno, kolik může být ten politický aparát. To se bohužel nám nepodařilo prosadit. Zůstalo tam teda omezení těch takzvaných politických náměstků. V čem ale panuje tady není shoda, je ohledně toho, co ten politický náměstek bude nebo nebude moci dělat. Já toho vnímám jako skutečně možný řídící stupeň, s čím samozřejmě nemůžeme souhlasit.
Poslední slovo Martina Plíška. Asi s tím nebudete souhlasit. Není možné, že by prostě ministr pověřil toho náměstka řízením rezortu a řekl mu prostě udělej to, to a to, třeba můžeš tamhle toho člověka vyhodit, nebo tak to, jak se nemůže stát.
No, to by bylo v případě, kdyby tady skutečně neexistoval zákon o státní službě, tak třeba politický první náměstek, jak známe teď z těch úřadů, by skutečně mohl takto tomu ministrovi navrhovat, aby zasahoval do těch jednotlivých odborných sekcí, ale jestli jsem si v něčem jistý, takže jeho role nebude zasahovat do věcně odborných sekcí, které povedou náměstci pro řízení sekce v režimu zákona o státní službě.
Kolotoč pro a proti se právě zastavil. Děkuji našim hostům Lence Petrákové a Martinu Plíškovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, prožijte i následující čas, pokud možno naplno. Na další díl naší relace se už těší Tomáš Pavlíček.